Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 14. maj, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Filip Vujanović potpisao ukaz o postavljenju ambasadora u Bosni i Hercegovini nakon što je vrh te države odbacio rezoluciju o sutorini. U Srbiji rehabilitovan četnički vođa Draža Mihajlović. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov stiže u posjetu u Beogradu. U Skoplju se sastaju lideri vodećih političkih partija u Makedoniji u nastojanju da nađu rješenje za krizu u toj zemlji. NATO i Evropska unija za tješnju saradnju zbog novih prijetnji. U požaru u jednoj tvornici u Filipinima poginulo preko 70 osoba. A u emisiji između ostalog poslušajte, ne stišavaju se reakcije na tvrdnje premijera Đukanovića o autentičnosti spornog snimka tabloida Informer na kojem je navodno direktorka Mansa Vanja Ćalović. Srđan Perić iz Pozitivne.
Moram da kažem da smo mi zaista očekivali od premijera da će on pozvati tužioce da se bavi prijavama za krivična djela koja je dostavio Mans za djela visoke korupcije, a ne da poziva tužioce da se bavi montiranim snimcima.
Grupa Zastava iz Kragujevca sudskim putem potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori na spisku je zemlja na kojoj se nalazi hotel Splendid. Direktor Žarko Radulović o zahtjevu kompanije iz Srbije kaže:
Vlada Crne Gore će da rješava taj problem i smo savjesni kupac i možemo da raspolažemo s tom imovinom onako kako je predviđeno tim ugovorom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici javno je nakon prozivke premijera Mila Đukanovića podržala direktoricu Mansa Vanju Ćalović, navodeći da je jedan od osnovnih principa demokratije poštovanje ljudskih prava. Đukanović je na televiziji Atlas saopštio da je Ćalović nemoralna osoba, ne heroina, kako mi je proglašavaju. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je dodijelila nagradu Hrabra žena Vanji Ćalović jer su ona i NVO Mans više od decenije neustrašivo pokretali značajna pitanja korupcije, nepotizma i veza sa organizovanim kriminalom, saopšteno je vijestima iz ambasade SAD-a u Podgorici. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović potpisao je ukaz o postavljenju Milana Lakića za ambasadora u Bosni i Hercegovini. Taj potez je uslijedio nakon što je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine juče odbacio rezoluciju o sutorini, kojim je bilo predviđeno da to područje bude dio bosansko-hercegovačke teritorije. Od 26 poslanika, 17 je glasalo protiv, 7 je bilo za, dok su dvojica bila uzdržani. Crna Gora poštuje susjede i sve što je definisano sporazumima i dogovorima sa njima, poručio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, upitan da prokomentariše odluku predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine koji nije prihvatio rezoluciju o sutorini. Konjević je rekao da treba sačekati zvaničnu odluku u uobičajenoj komunikaciji dvije države, odnosno preko ministarstava spoljnih poslova. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je Dragoljuba Dražu Mihajlovića, vođu četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta 1946. kada mu je suđeno zbog saradnje sa nacistima i okupatorima. Sudija Aleksandar Trešnjev rekao je da je sud usvojio zahtjev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihajlović 15. jula 1946. osuđena smrt, a dva dana kasnije strijeljen. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov dolazi večeras u Beograd, a na aerodromu će ga dočekati šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Zvanični dio posjete biće u petak, kada će se Lavrov sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Glavne teme razgovora biće saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi, kao i srpsko predsjedavanje OEBS-om. Specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo Samuel Žbogar izjavio je danas da će prve optužnice pred specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu biti objavljene početkom 2016. Žbogar je na prištinskoj televiziji KTV rekao da ne zna ko su optuženi, ali je ponovio da će prve optužnice biti objavljene početkom naredne godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
NATO i Evropska unija žele snažniju saradnju zbog novih prijetnji koje dolaze iz Rusije i nasilja na južnim granicama Vojnog saveza. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je na sastanku NATO-a u Antaliji da su dvije organizacije drugačije po svojoj prirodi, ali se suočavaju sa sličnim izazovima. Nakon požara koji je zahvatio tvornicu cipela u Manili, poginulo je preko 70 osoba, dok je 13 nestalo. Spasioci su jutros izvukli desetine tijela iz pepela te dvospratnice u industrijskoj zoni sjeverno od glavnog grada Filipina. U napadu Talibana u restoranu jednog hotela u Kabulu poginulo je 14 osoba, novi je bilans koji su saopštili afganistanski zvaničnici. U napadu u vrijeme koncerta afganistanske muzike poginulo je 9 stranaca, među kojima 2 žene.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora se nalazi u posljednjoj fazi stupanja u punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ali joj ipak i dalje predstoji veliki posao u reformi države i ukupnog društva, a na tom putu stoje brojne prepreke. Jedna od ključnih je nedostatak novca, koja se velikim dijelom može premostiti novcem koji Evropska unija zemljama kandidatima stavlja na raspolaganje kroz predpristupne takozvane IPA fondove. Međutim, Crna Gora očigledno ima problemi sa sposobnošću da taj novac povuče. O tome Esad Krcić.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora iz IPA fondova u periodu od prošle 2014. do 2020. godine može računati na više od 270 miliona eura, i to ne računajući novac za regionalnu saradnju. Evropska unija je ovaj novac namijenila za projekte koji doprinose jačanju institucija, jačanju regionalne i prekogranične saradnje, ruralnom i regionalnom razvoju, kao i razvoju ljudskih resursa. Koliko će novca od 270 miliona eura koji su na raspolaganju biti iskorišćeno, zavisi isključivo od same države kandidata, pa se postavlja pitanje koliko će Crna Gora u tome i uspjeti. Potencijalni problemi su veoma zahtjevna pravila i procedure Evropske unije, koja zahtijevaju sposobne i razrađene upravljačke kapacitete institucija, prethodno iskustvo na projektima, kao i kofinansiranje od minimum 15% novca koje potencijalni korisnici moraju obezbijediti iz sopstvenih izvora. Glavni pregovarač Crne Gore u pristupanju Evropskoj uniji, Aleksandar Andrija Pejović, je prije dva dana komentarisao kapacitete lokalnih samouprava.
Ako jedna općina treba da dobije bespovratnu pomoć od 8 miliona, a nije u stanju da pronađe 175.000, onda je zaista se postavlja pitanje kapaciteta opština.
Skupština Crne Gore danas počinje raspravu o potvrđivanju okvirnog sporazuma Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenta predpristupne podrške, a uoči rasprave koja će početi popodne, oglasio se član Odbora za evropske integracije i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Danko Šarančić. U trenutku kada parlament treba da ratifikuje ovaj instrument predpristupne podrške težak preko 270 miliona eura, još uvijek nemamo ni približno dovoljno informacija kakva je bila implementacija prethodnog i šta je on konkretno značio za državu. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da nema, ili bar nijesu vidljivi, konkretni benefiti za građane Crne Gore od prethodno utrošenih 245 miliona iz IPA-e, koja traje od 2007. godine, rekao je Šarančić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bura koju je premijer Milo Đukanović izazvao tvrdnjom o autentičnosti spornog snimka tabloida Informer, na kome je navodno direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, još se ne stišava. Sama Ćalović Đukanovićevu izjavu doživjela je kao najavu nove faze brutalne kampanje koju je Informer mjesecima vodio protiv nje, dok su premijerov nastup oštro osudili brojni opozicioni političari i istaknuti aktivisti civilnog sektora. Reagovala je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, stajući u odbranu Ćalovićke, koju je nedavno dodijelila američku nagradu Hrabra žena. Više detalja čućemo Dimitrija Jovićevića.
Američka ambasada, nakon prozivki premijera Đukanovića na račun Vanje Ćalović, javno je podržala direktorku Mansa, ukazujući da je jedan od osnovnih principa demokratije poštovanje ljudskih prava, slobode izražavanja i uloge civilnog društva. Ambasada podsjeća kako je nedavno Ćalović dodijelila nagradu Hrabra žena, jer su ona i njen NVO Mans više od decenije neustrašivo pokretali značajna pitanja korupcije, nepotizma i veze sa organizovanim kriminalom. Oglašavanje Američke ambasade posljednje u nizu reagovanja nakon što je premijer Đukanović, gostujući u ponedjeljak veče na Podgoričkoj Atlas televiziji, prisvajajući sebi ulogu i tužioca i sudije, presudio kako je na spornim snimcima tabloida Informer skarednog sadržaja upravo Vanja Ćalović.
Apsolutno, većina crnogorske javnosti zna da je Vanja Ćalović akter toga što je u potpunom sukobu, neću kažem sa tradicionalnim crnogorskim moralom, nego sa javnim moralom uopšte. Dakle, ne samo što znamo ja, niti bilo koja tajna služba, zato što znate vi, što znaju svi vaši kolege u vašem mediju, ali naravno samo iz svog sebičnog interesa pretvaramo da nešto ne znamo što znamo.
Vanja Čalović oštro je reagovala, tumačeći ovu izjavu kao početak nove faze brutalne kampanje protiv nje. Izjava Đukanovića nije samo kompromitujuća za njega, već je sramota za državu da njen premijer tako nisko pada i služi se najgnusnijim podmetanjima u obračunu sa onima koji ukazuju na njegov kriminal, poručila je Čalović. U njenu odbranu stali su brojni opozicioni političari i civilni aktivisti. Tako je Akcija za ljudska prava premijerov nastup okarakterisala kao kampanju protiv Čalovićke i upozorila da takve izjave mogu da ohrabre dalja podmetanja najniže prirode svim kritičarima vlasti. Takav stav dijeli poslanik Pozitivne Srđan Perić.
Poruka koja je tu za veliku brigu jeste da svaki pojedinac ili svako udruženje koje se bavi procesuiranjem i praćenjem korupcije na visokom nivou i organizovanim kriminalom na ovaj ili onaj način može doživjeti sa najveće državne adrese pokušaj diskreditacije ove ili one vrste.
Potpredsjednica građanskog pokreta URA Božena Jelušić ocijenila je kako je kampanja protiv Vanje Čalović ponizila i postidjela časne građane Crne Gore. Ona smatra da su napadi tabloidnih medija na nju bili jedno od najgorih zagađenja cjelokupnog javnog diskursa zemlje. Na istom fonu govorio je i lider Demosa Miodrag Lekić, utvrdivši kako je Đukanovićeva izjava o Čalovićki osiona i javno neodgovorna i kako je smetnja svim daljim civilizovanim integracijama Crne Gore. U međuvremenu iz Đukanovićevog DPS-a uporno su nastavili da traže ono što zahtjeva i predsjednik njihove partije, da državni tužilac utvrdi činjenice u vezi sa snimkom koji je objavio Informer. Potpredsjednik skupštine iz redova DPS-a Milutin Simović tvrdi da je to obaveza koja proističe iz deklaracije parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje POSPA, čiji je on član. Član POSPA iz opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, međutim optužuje Simovića da krivotvori zaključke tog tijela koje čine evropski i crnogorski parlamentarci.
Po drugi put POSP je izrazio zabrinutost zbog jedne zaista užasne kampanje difamacije najistaknutije aktivistkinje civilnog sektora i to je bila intencija toga zaključka. Naravno, postoji onaj drugi dio gdje smo se mi bavili na POSP-u i bili veoma zabrinuti činjenicom da i nakon sankcije koju su sudovi ove države izrekli Informeru, Informer je nastavio da radi na isti način i da progoni gospođu Čalović na isti način i upravo u tom smislu jeste, to je drugi dio formulacije gdje se poziva u stvari Vrhovni državni tužilac da iznađe način kako da se zaustavi to dno javne riječi koje se manifestuje na stranicama onoga što sam sebe naziva Informer.
U Akciji za ljudska prava konstatuju kako insistiranje premijera na dokazivanju autentičnosti pornografskog sadržaja koji nije ni od kakvog opšteg javnog interesa suprotno obavezi zaštite prava na privatnost koju Crna Gora ima na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Još jednom Srđan Perić.
Moram da kažem da smo mi zaista očekivali od premijera da će on pozvati tužioce da se bavi prijavama za krivična djela koja je dostavio Mans za djela visoke korupcije, a ne da poziva tužioce da se bavi montiranim snimcima.
Da zna da pokušaj njene javne kompromitacije neće stati, Čalović je nedavno nagovijestila u emisiji Damin Gambit Hrvatske televizije, u kojoj je najavljena kao istaknuta civilna aktivistkinja i prvakinja u borbi protiv korupcije i kriminala u Crnoj Gori.
Lov na vješticu Vanju Čalović, tako se meni to sad sa strane čini. Osjećate li vi tako razdoblje koje živite već neko vrijeme?
Pa može se tako reći, zaista pritisak kome sam bila izložena posljednjih godinu dana je zaista bio nezamisliv. Toliki trud, toliki napor, tolika sredstva, tolika štete po one koji su to organizovali i koji su to podržavali, mislim da je to pokazatelj da im je bilo izuzetno važno da me ne unište i da me eliminišu sa javne scene po svaku cijenu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije tokom emisije. Slijede regioni svijet. U Skoplju se danas sastaju lideri vodećih političkih partija u Makedoniji u nastojanju da nađu rješenje za krizu koja je eskalirala nakon višednevnih protesta, sukoba policije i demonstranata koji traže ostavku vlade i terorističkog napada u Kumanovu u kojem je poginulo 8 makedonskih policajaca. O detaljima i mogućem epilogu sastanka iz Skoplja izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Liderski susret koji se održava danas je još jedan pokušaj za rešavanje političke krize u Makedoniji, smatraju upućeni. Na sastanku učestvuju predsjednici najvećih političkih partija, Nikola Grujevski iz VMRO DPMNE, Zoran Zajev iz Socijaldemokratskog saveza, Ali Ahmeti iz Demokratske unije za integracije i Menduk Tači iz Demokratske partije Albanaca. Uz posredništvo ambasadora SAD-a i Evropske unije, Jessa Bailija i Aiva Orava. Lider opozicionih socijaldemokrata Zajev je istakao da će prisustvovati na ovakvom sastanku samo ukoliko tamo budu i strani ambasadori. Analitičari ne očekuju da se rješenje nađe danas, ali na ovaj susret gledaju kao na korak u pravom smeru. Oni smatraju da će rješenje svakako doći kroz dijalog, ako ne na ovom, onda na nekom narednom ovakvom sastanku. Neki mediji su javili da je na početku bilo zamišljeno da se Zajev i Grujevski sastanu u Briselu sa posredništvom trojice članova Europskog parlamenta, ali s obzirom da je Zajevu oduzet pasoš zbog toga što je on optužen u slučaju Puč, dogovoreno je da se susret ipak održi u Skoplju, i to zajedno sa Ahmetijem i Tačijem. Bilo je i predloga da ovaj sastanak sazove predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, ali Demokratska unija za integracije nije prihvatila to jer ova partija ne priznaje legitimitet šefa države. U međuvremenu nastavljaju se svakodnevni protesti na kojima se traži ostavka vlade, a za nedjelju je zakazan veliki protest koji organizuje Socijaldemokratski savez. Juče je parlament naznačio nove ministre unutrašnjih poslova i za transport i veze, nakon što su dosadašnji ministri Gordana Jankulovska i Milijana Kijeski podneli ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
NATO i Evropska unija najavili su da će pojačati saradnju u svjetlu novih prijetnji koje dolaze od sve robusnije politike Rusije prema nekadašnjim članicama Sovjetskog saveza te nasilja na južnim granicama Vojnog saveza. Saopšteno je to danas, drugog dana sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a koji se održava u turskom ljetovalištu Antalija. Detaljnije Biljana Jovićević.
Sastanku NATO ministara u Antaliji pridružila se i šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, koja kaže da su ove dvije organizacije različite u svojoj prirodi, ali da se susrijeću sa istim prijetnjama. Zajednički će danas razmotriti tenzije sa Rusijom zbog Ukrajine i krizu na jugu, gdje se Evropska unija bori sa ogromnim prilivom migranata koji u najvećem broju pristižu iz Libije, ali i drugih sjevernoafričkih i bliskoistočnih država. U fokusu je prije svega Ukrajina. Razgovarali smo jutros na zajedničkom sastanku ministara vanjskih poslova. Ja ću posebno razgovarati i sa ministrima o različitim krizama oko nas, počevši od onih sa istoka, situacije u Ukrajini i tenzijama sa Rusijom, načinima implementacije sporazuma iz Minska sa naše strane, to je s podršci misije OEPS-a. Kao odgovor na kritike za drijemanje Evropske unije, koja je bila previše troma u odgovoru na krizne situacije u njenom neposrednom okruženju, Mogherini je priznala da je blok svjestan da im je potrebno jačanje kapaciteta za odgovor na krize. Naglasila je da to za njih, za razliku od NATO-a, obavezno ne znači vojni pristup, ali je dodala. Ali ne možemo isključiti vojni aspekt u našem radu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posljednjeg dana sastanka ministara vanjskih poslova u Turskoj Antaliji, što je inače prvi put od 2011. da se ovakav sastanak održava van Brisela, također je priznao da se vojni blok suočava sa izazovima koji su, kako je rekao, u razvoju i na istoku i na jugu. Stoga je dobra saradnja Evropske unije i NATO-a krucijalna.
U takvom se opasnijem bezbednostnom okruženju NATO će nastaviti da štiti svakog saveznika od bilo kakve pretnje. Iz tog razloga gradimo savez koji će odgovoriti na novo okruženje i implementiramo najveće snaženje kolektivne odbrane od kraja hladnog rata.
Kritikujući Moskvu zbog aneksije Krima i učešću u sukobima u Ukrajini, prvi čovjek Atlantskog saveza je rekao:
na istoku sve samopouzdanija, Rusija koristi silu da menja granice i zastrašuje susede.
Sa druge strane, podcrtao je ekstremizam koji šire militanti Islamske države.
Na jugu je nasilni ekstremizam dosegao nivo nezapamćen u modernom dobu.
Kako je najavio, NATO će ubrzano raditi na popravljanju svojih kapaciteta za odgovore na hibridno ratovanje, što je nešto za što optužuju Rusiju da upotrebljava u Ukrajini, kombinujući klasične vojne tehnike i nekonvencionalna sredstva kao što su cyber napadi i propaganda. Jačamo našu sposobnost da odvratimo i spriječimo takve hibridne prijetnje, poručio je Stoltenberg.
Thank you. Grupa zastava vozila iz Kragujevca sudskim putem potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vrijedno oko 15 miliona eura. U Sloveniji i Bosni i Hercegovini zastava traži vraćanje ili novčanu nadoknadu za poslovni prostor, a u Crnoj Gori za zemlju u Bečićima vrijednu 11 miliona eura. O tome kolega Branko Vučković.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države primorana je da svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje, a novonastale države izbjegavaju svoje obaveze. Dragan Srejović, generalni direktor grupe Zastava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveća vrijednost imovine za koju se traži nadoknada zemljište u Bečićima u Crnoj Gori, na kome je u međuvremenu izgrađen hotel Splendid.
Zastava traži ili da je se vrati zemljište u Crnoj Gori, dole u Bečićima, zašto je Zastava 63. četvrte godine kupovala zemljište. Mi smo pokrenuli preko advokata sudski postupak, tu je procjena nekada se radio 11 miliona evra vrednosti zemljišta, nije li da se plati adekvatna naknada za to. Mi imamo dokaze za sve to, imamo kupoprodajne ugovore overene u sudu u Crnoj Gori i smatramo da imamo puno pravo da tu imovinu zaštitimo.
Pored zemljišta u Crnoj Gori, Zastava potražuje i poslovni prostor na Viču u Ljubljani u Sloveniji, u kome su se nekada pre raspada Jugoslavije izlagali i prodavali kragujevački automobili.
U Sloveniji pokušavamo da na neki način se vrati ta imovina, jer je Zastava pravila odgovarajući objekat na Viču, koji po nekoj našoj proceni vredi oko 2 miliona i 300 hiljada evra. I ima u tom sporazumu o sukcesiji ovaj odjeljak G, kome se kaže da svako ko je imao neku imovinu sa zdanjem 31.12.1991. godine, da ta imovina treba ili da se vrati ili da se plati adekvatna naknada za to.
Prema navodima našeg sagovornika, grupa Zastava ima vrednu imovinu i u Sarajevu, u kome je također svojim sredstvima izgradila poslovni prostor.
Tamo imovinu vrednu prilike oko 1,5 milijuna evra. Mi smo pokrenuli također postupak po sporazumu sukcesiji, gdje treba da obezbedimo i povraćaj i te imovine ili nadoknadu za tu imovinu. To su objekti koji su u Sarajevu napravljeni.
Zastava je nakon raspada SFRJ uspjela da reši pitanja imovine u Hrvatskoj prodajom poslovnog prostora u Zagrebu i hotela u Pučišću na Braču. Također Zastava je prodala imovinu i u Makedoniji, hotel u Ohridu i objekte u Skoplju i Kumanovu. Status imovine Kragujevačke fabrike još uvijek nije regulisan na Kosovu, gdje je Zastava imala fabriku za proizvodnju šasija Ramiz Sadiku u Peći i pogon fabrike oružja u Klini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Jedino od koga smo danas uspjeli da dobijemo izjavu povodom zahtjeva Zastava grupe iz Kragujevca koja potražuje zemljište u Bečićima, na kojem je u međuvremenu sagrađen hotel Splendid, je direktor hotela Žarko Radulović, koji kaže da je za ovakva imovinsko-pravna pitanja jedini relevantan sagovornik vlada Crne Gore.
Mi kao savjestan kupac kupili smo hotel Splendid i teritoriju hotela Splendid od države Crne Gore na tenderu 2003. godine, ako se ja ne varam, i u tom ugovoru stoji jedan član koji govori o evikciji, a to znači svako potraživanje ili bilo što što je sporno, a vezano je za dan potpisivanja ugovora ili unazad neograničeno, vlada Crne Gore će da rješava taj problem i smo savjestni kupac i možemo da raspolažemo s tom imovinom onako kako je predviđeno tim ugovorom. Tako da je to. Druga stvar, bilo je pokušaja prije 10 godina od nekih čudnih advokata koji su dolazili i nudili nam nagodbe razno razne, te ponukani tim mi smo nešto za sebe istraživali i mislim da znamo realno kako je ta priča išla. Imam utisak da ni vlada Crne Gore, a ni tužioc ne znaju do kraja, ali kad uđu tu materiju naće, tragovi postoje u arhivi Kotorskog suda i katastra i mislim da ta zemlja davno ne pripada Crvenoj Zastavi, ali to neka oni sami su uvjere.
Direktor hotela Splendid Žarko Radulović. U nastavku još jedna priča iz Budve. Astronomske cijene vode i takozvana nadoknada lokalnom vodovodu, koju oko 100 eura godišnje jedini u Crnoj Gori plaćaju građani Budve, našle su se na Ustavnom sudu. U međuvremenu još nema rješenja za odlagalište otpadnog mulja koje može zaustaviti rad postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i time izazvati ekološku katastrofu na pragu ljetnje sezone. O tome je Jasna Vukićević.
Opštinski odbor Crnogorske demokratske unije je Ustavnom sudu podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o astronomskim cijenama vode, prečišćavanju otpadnih voda i naknade za korištenje i održavanje mreže. Mio Čučka to obrazlaže tvrdnjom da je riječ o odlukama koje su suprotne Ustavu i Zakonu o zaštiti potrošača.
Ne smije da se povećava cijena vode, struje, kada se radi na novim mrežama, popravci, gradnji novih postrojenja, oni su upravo to napravili.
I do sada je opozicija kritikovala dogovor o izgradnji najskupljeg infrastrukturnog projekta koji će građani morati otplaćivati narednih decenija. Njegova konačna cijena procjenjuje se na preko 100 miliona eura, pa je zato ljetni cjenovnik za vodu u Budvi 2, odnosno 4 eura za domaćinstvo i privredu. Za svaki vodomjer njegov vlasnik godišnje mora dodatno platiti još po 98 eura. Radosav Tomović iz URE podsjeća da se ne zna na osnovu kojih parametara su određene te cijene, kao što se ne zna ko je vršio promjene u planu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Master plan, koji je sastavni dio ugovora između Wassertechnik i opštine, u svim varijantama predviđa sistem za prečišćavanje na rtu Zavala. Ko je i zašto promijenio lokaciju, ne znam, ali znam sigurno ove izmjene. Suma sumare, to je više od 10 miliona eura. E sad, posebno je pitanje kad se izračuna koliko će te energije da se potroši i crpljenja između kote, odnosno visine iznad mora 15 metara i ove koja je na 75 metara. 60 metara, 360 dana u godini treba pumpati.
U međuvremenu rad postrojenja je dovedeno u pitanje još jednim propustom. O otpadnom mulju se počelo razmišljati tek početkom rada postrojenja, kada je postalo jasno da nema lokacije za njegovo odlaganje. Iako su iz njemačkog VTE, koje gazduje postrojenjem, ranije upozorili da Budvi prijeti ekološka katastrofa ukoliko se ubrzo ne nađe rješenje za odlaganje otpadnog mulja, predsjednik opštine Lazar Rađenović kaže da nema razloga za brigu.
Dobili smo odobrenje za tretman otpadnog mulja na samom postrojenju, koje podrazumijeva njegovo dodatno isušivanje, i sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma smo na fonu iznalaženja načina za njegovo trajno zbrinjavanje. Tako da sam optimista da ćemo taj problem riješiti. Vidite da već nemamo problem, nemamo usko grlo koje nam govori da danas imamo neku problematičnu situaciju na samom postrojenju, ali želimo da zaista dobijemo i snažniju podršku Ministarstva održivog razvoja, jer upravo je ono dominantno nadležno za rješenje ovog problema.
Iako piju najskuplju vodu, jedini u Crnoj Gori plaćaju taksu nazvanu nadoknada i otplaćuju najskuplji projekat za koji ih niko nije pitao žele li da se izgradi, građani Budve pokorno plaćaju račune.
U računima za vodu stižu i komunalije, bez obzira ako ta kuća nije priključena na gradsku infrastrukturu.
Nekako su piju, nekad život uzimaju svake čas.
Ja plaćam negdje, boga mi, oko 150-170, mi izlaze komunalije, struje mi je oko 100, boga mi puno je.
I pored svega, jeste li redovni platiša?
Ako ne platimo danas, nakupit će se i opet ćemo morati platiti.
Mio Čučka.
Pa bila je jedna peticija, išla je preko interneta i to znam, ali građani budu izgledati da su navikli na sve ovo i da, ne znam, neka partija se uvukla u njih, oni po ulice kafićem se bune, ali nema niko, nije, niko nema ili nema snage, volje, želje više da pokrene neku akciju građana da bi se borili za svoja prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, Filip Vujanović potpisao ukaz o postavljenju ambasadora u Bosni i Hercegovini nakon što je vrh te države odbacio rezoluciju o Sutorini. U Srbiji rehabilitovan četnički vođa Draža Mihajlović. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov stiže u posjetu Beogradu. U Skoplju se sastaju lideri vodećih političkih partija u Makedoniji u nastojenju da nađu rješenje za krizu u toj zemlji. NATO i Evropska unija za tješnju saradnju zbog novih prijetnji. U požaru u jednoj tvornici na Filipinima poginulo preko 70 osoba. Poštovani slušaoci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su do ovog trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.